Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bir erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy çağırly bolmagy gitdigiçe ýaýbanlanýar we türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýalyk kabul edilýär. Azatlyk Radyosu bu ýagdaýyň aýratynlyklaryny, sebäplerini we ýetirýän täsirlerini öwrendi. Türkmenistan'da köp aýallyk bilen bagly ýagdaýy we onuň möçberini ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlarından, anyk adamlaryň durmuş mysallarından we sosial mediadaky diskusiýalardan görse bolýar.
Türkmenistan'da köp aýallyk öňküsinden has köpüldi. Ozal kä wagt biriniň iki aýaly bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden birinin maskalası köpüldü. İki ayağlı bar değiller.
Dip azatlığın aşkabattaki xabarçı saydiyar.
Hedir hatta gıydlarının pullu birine, ikincisi olup, kaçıp gitmeğine razı olayan hocalıklar bari.
Dip Balkandaki xabarçıyımız gurrun verdiyim. Livap'taki xabarçıyımız köp ayağlı kulan bağlı hedir kıyağdayı Türkmenlerin tarihindaki geçmiş ulan dinleştiriyar.
Kadimi dövürlerde bir vayın bir neçe ayağlı olurdu. Hedirki dövürde hem şeyle olurdu. Has tütsar vaylar durmuşa çıkmadık yaş kıyılları öğüllerine gelin edip alyarlar. 60 yaşlı bayağı öğüllerine 18 yaşlı yan oku utaran gayri 5. gelin edip alyarlar. Şeyli adamların birinci ayarları bundan havarlı olyar ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına zay alıp beriyar ve çağa doğru diyar.
Dip xabarçıyımız aýtdy. Türkmenistanyň kanunlary köp aýallyga esas bermeýär. Maşgala kodeksi raýatlaryň diňe bir adam bilen resmi nikada bolmagyny kanunlaşdyrýar. Birden köp aýaly bolan raýatlar dini nikah bilen gatnaşyk gurýar. Muňa da türkmen jemgyýetinde maşgala hökmünde seredilýär. Emma hatda dini nikadan geçmeýän aýal edinýänler hem bar. Biriniň gezýäni ýagny bi nikah gatnaşykda bolmagy razy bolýanlar hem bar. Olar adatça çäresiz galan gelin gyzlar dip xabarçymyz bellädi. Türkmenistan'da köp aýallygyň ýagdaýy hatta goňşy ýurtlaryň ýaşaýjylaryny hem geň galdyrýar. Sosial mediada peýda bolan maglumatlaryň birinde Gazakstanly syýahatçy Dinan Türkmenistana eden saparyndan galan iň uly täsiriniň ýurtda köp aýallygyň ýaýranlygy we munyň yerli ýaşaýjylary geň galdyrmaýanlygy bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Öýlenen erkek adamyň başga aýal bilen ýaşaşmagy gatnaşyklaryny dini nikah bilen düzgünleşdirip muňa maşgala diýmek tendensiýasy beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem ýaýraýar. Hema Türkmenistan'dan tapawutlukda goňşy ýurtlarda jemgyýetlerde açyk jedel döreýär we giňden diskusiýa edilýär. Hususan da Kyrgyzstanda köp aýallygy kanunlaşdyrmak boýunça ençemelweri finansçyklar edilýär. Finansçylar diňe Türkmenistanda bu problemanyň resmi derejede düýpden boýun alynmaýanlygyna ünsi çekerler. Progress fondunyň we saglyk programmasynyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Türkmenistan ýapyklygyna galýan cemiyetimizi olur görmedik kolya bizim bilmedik kolya yani yağdayı devam ediyem. Burada da bir anık biliyaz. İlat arasında köp ayalık tecrübesinde çıdamlık var. Ve bu tecrübenin Sovyet dövrüne hem doğulu yatırıp olmadı. Elbette Sovyet dövrüne bu açık yağdırlardı. Ne köp ayalık Türkmenistan'ın konstitüsyosuna, halka ara borçlarına, ayarların hukukları, şağılığın hukukları olacak konvensiyalarını doğulu tesiyeleyen yayran yağdayı.
Aýnawat Ýaýlymow Türkmen hakimiyetlerinin resmi reaksiyasını ören seyrek ve dine halka ara çıkışlarında eşidip bolýanlygyny bellep, resmilerin halka ara platformalarındaki çıkışlarının bir birine kapma karşı maglumatları hem öz için alyanlygyny bellädi.
24-nji ýylda BMG'de edin çıkışında Mehri Bashimova sen birinin ikincisi 10. ayalı olsam ayalın borçları var dedi. Hükümet delegasiyası yurtta köp ayalık cinayet ve şeyle yagdaylar hasaba almadı deyip hasap berip geliyen yeni berdi.
Dip Aýnawat Ýaýlymowa belledi. Türkmenistan'daki havarçılar yurtta köp ayalık bir kanun olsa da onun hem hakimetler hem de cemiyet için sır değerliğini belliyerler.
Köp ayalı adamlar kim dilinde olur ilkinci novotta pulli, täsirli adamlar, telekeçiler, hükümet isinde, ulurak vezipilerde isleyenler. baslyk adamlaryň 2-nji, 3-nji maskalalary bar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň bellemegine görä ýaş gyzlaryň galyny epesli bolýar we hatda ýüzlerçe müň amerikan dollaryna ýetýär. Köp aýallygyň ýaýramagynyň sebäplerini ilkinji nowatlykda sady kynçylyklar bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dulgalan gelinleri biriniň 2-nji ýa-da 3-nji aýaly bolmagy mejbur edýär dip habarçymyz bellädi. Zenanlaryň arasynda biriniň 2-nji 3-nji aýaly bolmagy höweslidigini aýdýanlar hem bar. Käbir zenanlar aýal ların santaydan köptügüne we erkek adamların az bolmagyna salgylanyp köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykalga hökmünde seredýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanda aýal gyzlaryň santaydan erkeklerden köptügi göze iýilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden birnäçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny Adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Diýip Türkmenistanda ýanan gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä başga sebäpler hem bar. Kähalatlarda çağı doğup bilmeyen aýallar özlerine gündeş edinmäge razy bolýarlar we öz ýoldaşlaryna başga aýal edinmäge razylyk berýärler ýa-da razylyk bermäge mejbur edilýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Aýnawat Ýaýlymowa köp aýallygyň ýaýramagynyň en çeme sebäbiniň bardygyny patriarhal depde surlaryň ýol almagyndan başlap migrasiýa ýaly şugunky agyr sosial problemalary öz üçin alýandygyny bellädi.
Patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny bellädik. Aýal gyzlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyldyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini depde surlaryň ünnölmegi. Ine ýöne ilatyň bir bölegi üçin hem bu täze gatnaşyklary aňladyp biler. Has aňsat ýaly görnýän gatnaşyklary. Dehmet migrasiýasyny hem sebäplere goşup bolar. Migrantlaryň durgalan aýallary ýa-da aýrylan aýallar özlerini birinin ikincisi bolmagyny çözüp hökümine saýlaýarlar.
Dip Aýnawat Ýaýlymowa aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtdaky sosial ykdysady problemalaryň en çemesini açyk agdamaýar. Problemalaryň resmi derejede boýun almazlygy ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna getirýär. Iradyň zähmet migrasiýasy bir tarapdan iradyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryny görkezýän bolsa, başga bir tarapdan köp aýallyk ýaly ýagdaýlara hem öz täsirini ýetirýär.
Dasary ýurda islemäge gidip maskalasyny berdi goýup gidýänleriň arasynda Bir näçe wagtdan soň isleýän ýerinde ýene özlerine ikinji maskala edinýänler bar. Ýene bir ýagdaý maskaladan biri uly berge girýär, prosent alýar ýa-da bankdan pul alyp, iş gözleginde dasary ýurda çykýar. We soň iş tapyp bilmän ýa-da näçe we durly kynçylyklara uçrap maskalasyna pul ugratmaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Dowul işçi migrantlaryň iýinde galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman, bergide galan aýal maşgalany iş ýa-da başga bir çykalgany gözlemäge iterýär. Türkmenistanda resmi nikasy bolmadyk maşgalalaryň köpelmegi we muňa häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezmezligi dürli töwekkülçülükleri döredýär. Dini nikah gymak elbette çağılaryň we aýallaryň hukuklaryny gorumaýar, hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda hem aliment alyp bilmeýän kösenýänler köp. Dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä köp aýallyk çağılar üçin hem dürli kynçylyklary döredýär.
Çağılaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinci yarını söymen alınlığını bakan edip, iki çağılı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenli. Birinci yarının ve çağılarının halinden havar almayan. Vakit tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağısı dedesi gelip pul ya da ağdık getirmese ağız oturuyarlar. Çağılar 5 ve 9 yaşlı. Ayalkim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kädir öz en atasından korkup ayrılışmaktan saklanýar. Emma en atası kartaşan adamlar. Olar dünýäsini täzeläýse gelinin we iki çağanyň köçe kowuljagy anyk.
Dip Türkmenistandaky habarçymyz gurrun berdi. Hormatly radio dinleyijiler, biz köp aýallyk temasyny salam dogan atly gepleşigimiziň çäginde gozgarys. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny şenbe we ýekşenbe günleri dikkatiňizde hödürläris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýaryz.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Balkan sebitinde büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklary ýigitdirilýär. Döwlet garmanyna paýta hasylyny tapşyran käreneçi daýhanlaryň banklardaky kart hasaplaryna paýtadan düşýän girdijiler geçirilip başlanýar diýip alatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Şuýul 10 hektar ýerde gowa çekip, döwlet öňündäki borçnamalar esasynda her hektardan 18 sentner ak paýta tapşyran daýhanlar bilen hasaplaşyp geçirilýär. Olaryň pullary kartlaryna geçirilip başlandy diýip habarçymyz bilen söhbetde bolan daýhan aýtdy. Türkmen hökümetiniň geçirýän mejlislerini wagtal-wagtal hasyl tapşyran daýhanlar bilen geçirilmeli hasaplaşyklaryň wagtyny gyzykdyrylmaýan geçirilmeli tavsırlıyar. Yönü sinçiler devlet başkanının beriyen tavsırlıklarının hususanını önüm önürcülerin alyan girdicilerini arttırmak, durmuş şeritlerini kovlandırmak var edilen gurrunların inni 30 yılın kovra hakkı kovu netice vermeyenliğine ediyarlar.
Tutumlar köp. Emma 10 hektar yerin her hektarından 18 centiner paxta tavsırıp 55 min manatta hot yağını girdici aldım. Yönü qovuçanın yekilemi, üç tapar otoq, suw tutmak, ucunu çürtmek işlerine, mal dersi yali zahatları qusmıçı, öz hasabımızdan edin harajatlarımızı hasaplasak, elimize 20 ummanı çemisi girdici galyar.
Deyip anonimlik şertinine söhbetdeş olan kärinine çaytdi. Ol 10 hektar yeri ekilen qovuça, 2 hektar yerden paylaşıp, 5 hozalık olup iyide edenliklerini, sebepten özlerine kalayan 20 bin manat çemesi girdeceğini paylaşmalı olayanlıklarını hem sözüne koştu.
Kovacı ekip devleti paxta tavsıran dayhanın biri iki bolmayar. Bu zatlarda hiç diyeli. Aslında plastik kartlarımıza pul geçen hepdenin 6. gününde geçti. Emma pul naqtlaşdırmağa barıp, ýekiji bankomatda hem pul tapamdyk.
Diýip bereketli daýhan, özünü ögözgörlü diýip tanadan ýaşul aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, nagtdal hasaplaşyk geçirýän söwda terminallar hem işlemeýär. Aýrylykda gurulýan adamlar paýta tapşyryp, ul kynçylyk bilen gadanan ujypsyz pullaryny nagtlaşdyrmak üçin owa etrap ýerlerinden welaýet merkezine çenli siýahat etmegiň adaty wada öwürlenýänini görüňerdiler. Bankomatlarda pul tapmadık dayhanların biri sevtin bank resmilerine yüz tutup kömök soranlığını, bir resminin yağdayı düşündürüp ödünü köşöştürmeyi sinansanlığını aitti.
Paltaçı dayhanlar pullarını alsınlar deyip, büccet edaralarının işerlerine aylıklarını geçirmen oları qaraştırıyarız. Nalt pul hem bolor yakında. Prokurorlar qovuça ekip bergili çıkan dayhanlardan pul tölü almak işlerini geçiriyarlar hedir. Qazna pul qoymasak, bankomatları nireden pul qoyalı. Bir taraflık bayramından ön, nesip bolsa pullarınızı nalttlaştırarsınız.
Deyip bank resmisi aydıptır. Söhbetdeşimiz özününlen bank resmisinin yağdayını kıyınlaştırmalı üçün onun işleyen yerini aytmaktan saklanyanlığını hem sözüne koştu. Bank resmisinin sözlerine göre şu yıl Kovaçeken dayhanlar geçen yıla karanında köprak pul alıyarlar. Ama azatlık bu aydılayanı açık aydın statistika mağlumatları bulmansın yurtta devam ediyen ağır mağlumat yapıklı sebepli karasız yağdaydı tasdik yıkladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Bir neyse kerenetinin tasdiklamanı göre, bank resmileri dayhanlarla iki çak kuruluşunlarını nakit yetmezsizlik meselesinin hem işe bağırdığını, yurttaki maliye, pul kıyınçılıklarının saklanıp bağlayanlığını tasdiklap, şikayet edip baranlara yağdayı doğru düşünün, savurlu olun deyip cevap veriyerler. Aratlık bilen anonimlik şartında kuruluşan dayhanların veri sonki yıllarda pul nakitlaştırmak paxta östürüp yetiştirenin den hem beter kıyın olup bariyar deyip gülü aytdı. Şu aralıkta çeşmelerin sözlerine göre oğu huzurluğunu ekin meydanlarını işleyen adamların doğamlı adalmağı neticesinde hükümet qoğu hatılalan dayxanları künzarı, paltı çigdinin yağı yağlı dağıtları vermek vaadalarını yeni ağırap başladı. Türkmenistan'a vaadı verilen oğu huzurluk ölgörtmeleri sinçilerin ve yerli hünermenlerin köpüzünün tasdiklamağına göre hakimlerin ve oğu huzurluğuna gölügçülük ediyen vice premierlerin eylgiderli tədelenmeğine, hatta prezidentlerin hem ütkümeğine karamazdan neticesi bulmağına galiyar. Ama Türkmen hükümeti ve metduatı basurlarda bolşiyali oğu huzurluğunu dören çılsırımlı yağdayı boynalmayar ve yılla ulu esistanlarını çöp etmeyi devam ettiriyar. Resmi mağlumatı göre paltı Türkmenistan'ın eksportunun ağrımlı bölüğünü eylemek gülen sağlaşıklı üsyan dokma senağatının kerhanalar için çiğmal olup duruyor. Sevitte güçleneyen su aladaları bu çiğmalın geleceğini sonra basın alıyor deyip sinçilere ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizde halkarı temamız bilen men sehra devam ettir yerin. NATO'nun baş sekreteri Mark Rutte Azatlık Radyosu'na beren intervjusunda Ukrayna boyunca oylanışıklı diyalog gerektiğidi. ABŞ'nın parahatçılık teklifi 2. Jahan Urşundan beri Avropa'nın en ulu ve en qanlı çaqnışığı olan Rusya'nın Ukrayna qarşı urşunun sonuna yetmek uğrunda Kiev bilen Washington'u has yakınlaştırmağa kömök etti deyip NATO'nun başlığı Mark Rutte aytdı. Başsekretar 24. noyabrda Harvey Bileleşigin Brüsseldäki ştab-kvartirasında Azatlık Radyosuna beren interviusunda ABŞ'nın ve Ukrayna'nın gepleşikçilerinin gürrüngi edilen teklif boyunca heptanın ahirinde Jeneva'da geçiren gepleşiklerini ören üstünlüklü deyip hasiyetlendirdi.
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through.
Elbette, kâr elementler üstünlüklü gözden geçirilmeli.
Deyip, Rutte 28 maddeden ibaret meylnamı barada sözünü şeyle devam ettirdi.
But clearly, as a base, it served its purpose yesterday to get the two parties to really dialogue.
Bir düğün öz maksadına yetti ve iki tarafa hem hakiki diyalog başlamağı mümkünçülük verdi.
Geçen heptanın ahirinde Azatlık Radyosu bilen birlikte bir neçe haber veriş serişlerine sızdırılan bu meylnama Avrupa'nın bir neçe paytaxtında şeyle hem Kiev'de hovsala dörütte. Kavirleri onu Kremlin arzu sanavu deyip adlandırdı. Meylnamanın şertleri Kiev tarafından giyin gerimli eğlişikleri talap ediyordu ve Kremlin köp talaplarını şolsandı Ukrayna'nın Donbas deyilip tanalayan Donetsk ve Luhansk regionlarını ve Kremi boyun eğdirmeyi şeyle hem Ukrayna'nın harbi güçlerinin sahanına çeklendirmeleri girdirmeyi öz içine alayan yalı olup görünüyordu. Şeyle de teklif Moskva'nın dünyanın önde varca senatlaşan 7 yurdunun toparına yani C7'e kaydıp gelmeğine. Günvatar'ın Kremle karşı sanktalarını yuvaş yuvaştan qovşatmağına mümkünçülük bermeyi hem öz içine alıyara. Teklif köpçülüğü məlim bolansan, Avropalı diplomatlar Kiev üçün has amatlı olan qarşı teklifi tayarlamağı hovluqdular. Gollandiyanın 58 yaşlı önkü premier ministri Rutte, Avropa bileleşigi ya da NATO bilen bağlanışıklı elementler ayratinlikte ara alınıp maslahatlaşılır dedi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump ilk vaada Ukrayna teklifi razı olmak için 27. noyabrı çenli vaat verdi. Ama sonra ol bu vaat mühletini kovuşattı. Tadeden gözden geçirilecek meylnamanın Ukrayna'nın hopsuzluğunun Rusya'nın gelecekki hoplarında nehiyle korulacaktı ya da uruştan sonku Ukrayna'nın dikeldilmeğinin nedip maliyeleştirilecekti yalı meseleleri nehiyle çözecektiği barada hiç il açık beyanat verilmedi. Rutte heptäniň ahirinde Trump we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen habarlaşandygyny tasdiklady we teklibi setirme-setir ara alyp maslahatlaşmakdan saklandy. Emma ol gepleşikleriň soňky ýagdaýynyň Ukrainanyň öňe barýan öz ygtyýarly güýçli millet bolmagy we Russiýanyň oňa hiç açan gaýtadan hüjüm etmäge synaşmazlygy babatda bolandygyny nygtady.
But I know one thing about the Russians in general and Putin in specific. Whenever you make an agreement, you have to make sure it is in his interest.
Men umuman Ruslar ve hususan Putin arada bir dadi bilýärin. Bir alalaşyk baglaşanyňyzda alalaşygy berjaý etmegiň onuň bäkwidini boljakdygyny doly göz ýetirmelisiňiz.
Dip Rutte aýtdy.
That's why it is so important that whenever a peace deal is reached on Ukraine, that he will never try again.
Şonuň üçin Ukraina boýunça parahatçylyk aralasygy baglaşylanyna onuň hiç gaçan gaýtadan synaşmazlygy ören möhümdür.
Diýip ol bellidi.
And he will never try again when he knows that the consequences for him will be devastating if he tries to invade Ukraine again after a long-term ceasefire slash preferably a peace deal.
Ol okatsygy betetmek baradaky uzak möhletli alalaşykdan ýa-da has gowsy parahatçylyk alalaşygyndan soň Ukraina ýene-de çolup girmäge synaşsa netijeleriniň öz üçin agyr boljakdygyny bilýän wagty hiç açan gaýtadan synaşmaz
diýip Rutte sözüne goşdy. Rutte meýilnamanyň harby bileleşik bilen baglanşykly iki tarapy barada öz pikirini beýan etdi. Russiýa bilen geljekki dialog we Ukrainanyň NATO agza bolmak mümkinçiligi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda bileleşigiň başlygy wezipesine girişen Rutte geljekki gepleşikleriň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina doly göwrümli çözüşünden öň geçirilen NATO-Russiýa geňeşiniň howandarlygynda ýa-da 32 agzaly harby bileleşik bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän 1997-nji ýyldaky NATO-Russiýa esaslandyrjy kanunynyň gözegçiligi astynda geçirilmejekdigini aýtdy.
These things are dead. These two institutions, the NATO-Russia Council and the NATO-Russia Founding Act, are dead since Putin invaded Ukraine.
Bu datlar öldü. Bir iki institut, NATO-Russia Genesi ve NATO-Russia Esaslandırıcı Kanunu Putin'in Ukrayna çözüş etmek neticesinde öldü.
Deyip, Rutte Kremlin gonşusuna çözüşünün gün vatar gımmatlıklarımızın ehli esaslarına ve NATO-Russia Esaslandırıcı Kanunu'nun nemeler üçün duranduğuna ve NATO-Russia Genesi'nin nemeleri kazanmağı sinanşandığına karşı gelendiğine hem sözünü koştu. Bundan başka da ABŞ'nın ilkinci teklifinde harbi bileleşin mundan beylek giyinmeli değildiği aydılsa da ol Ukrayna'nın gelecekte NATO ağzalığını doğru ağrıdan ayırmadı. Muna karamazdan Rutte Kiev'in NATO ağzalığı meselesinin hazır kıvakta göz önünde tutulmayandığını hem sözüne koştu.
Well, every country in the realm of NATO, so the Euro-Atlantic area, who wants to become a member of NATO, and this is the Washington Treaty in 1949.
NATO'nun çağında yerleşen her bir yurt, yani Euro-Atlantic sevitinle NATO'nun ağdası olmak isteyen her bir yurt ağdalığı yüz tutup bilir ve bir 1949 yılın Washington şartnamasıdır. Ama ağda olmak için bir ağızdanlık, ağda devletlerin bir ağızdan ses verip kabul etmeyi gerek. Her kuvatta şeyle bir ağızdanlık ören uzaktı.
Deyip Rutte aytdı.
At the moment we have a couple of allies stating explicitly we are against Ukraine accessing to NATO.
Her kuvatta Ukrayna'nın NATO koşulmağına karşıdığını açığa edeyen bir neçe yaranımız var. Elbette bir geçen yıl Washington'a geçirilen summitte NATO'nın iyine kaydıp olmayacak yolunun bardı varada aydılan sözler hem eşittik. Şunun için bu bir hakikat.
Deyip NATO'nun baş sekreteri Rutte belledi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlak bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryaryz.